Dato' Sri, kita juga nak melihat hasrat PAS yang ingin bertanding pada PRN kali ini. Mengapa ia terjadi dan adakah muafakat nasional belum mencapai kata sepakat lagi sehingga PAS mahu mencuba nasib di Sabah?
Ini disebabkan di peringkat nasional kita mempunyai hubungan dengan PAS melalui muafakat nasional. Tetapi kita telah tegaskan bahawa di negeri Sabah, muafakat nasional ini walaupun kita dokong dan sokong, tetapi di negeri Sabah, muafakat nasional ini bukan konsep ataupun gabungan yang akan digunakan oleh parti-parti dalam Perikatan Nasional di Sabah. Kita ada konsep kita sendiri tanpa menggunakan muafakat nasional. Muafakat nasional ini akan lebih relevan dan terpakai dalam konteks politik negeri-negeri di Semenanjung. Dalam konteks negeri Sabah, kita alu-alukan PAS, keinginan PAS untuk bertanding. Tetapi pada masa yang sama, mereka juga perlu menunjukkan kepada kita bahawa kalau mereka bertanding, mereka perlu menang kawasan-kawasan tersebut. Kerana selama ini PAS tidak mempunyai, belum pernah menang dalam Dewan Undangan Negeri maupun Parlimen di negeri Sabah, walaupun mereka sudah bertapak. Tetapi pada pandangan saya, kerana mereka adalah rakan, kita alu-alukan mereka untuk menyokong calon-calon Perikatan Nasional yang akan bertanding, walaupun mereka tidak bertanding. Jadi pada pandangan saya, biarlah kita berunding dulu dan PAS mesti menggunakan perundingan ini untuk membuktikan mereka mempunyai kekuatan akar umbi yang membolehkan mereka menang dalam pilihan raya nanti. Saya secara pribadi beranggapan bahawa di negeri Sabah ini sudah ramai, sudah banyak parti-parti yang ingin bertanding di bawah Perikatan Nasional ini. Jadi kita kena kurangkan sedikit komplikasi dan segalanya. Dan saya berharap rakan-rakan saya di dalam kepimpinan PAS akan berunding dengan hati yang terbuka bahawa kompleksnya politik Sabah ini memerlukan pemikiran yang lebih terbuka. Tapi apapun, saya alu-alukan keinginan mereka untuk bertanding dan kita akan putuskan dalam perundingan yang akan kita buat dalam masa seminggu ini, insyaAllah.
Ya. Dato' Sri, Dato' Sri Bung Mokhtar Radin ada umumkan bahawa 85 sehingga 90% calon PRN kali ini adalah muka baru. Bagaimana UMNO melihat kekuatan calon muka baru yang akan mengemudi sentimen rakyat khususnya sehingga boleh menjadi resepi kemenangan besar pada PRN nanti?
Pada asasnya memanglah muka-muka baru sebab ramai pemimpin-pemimpin lama UMNO telah pun berhijrah ke parti yang lain. Jadi by default, kita akan memperkenalkan muka-muka baru. Jadi saya setuju dengan Dato' Bong bahawa UMNO Sabah perlu mengemukakan muka-muka yang baru. Sebab kita kena ingat hampir semua YB kita telah berhijrah ke Bersatu dan ahli-ahli parlimen kita. Dan kita tinggal pemimpin-pemimpin pelapis. Dan kalau mereka diberikan peluang,